июль, пенджишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Италияның Аквила шәһәрінде зур сегізлік саммитында көмір газын шығаруны 2050 жылға 80%-ға кемітерге келішінді. Интернетта АҚШ һәм Көньяк Кореяның мөһим дәүләт сәхифәләренә һөҗүмнәрдән соң иминлек мәсьәләсенә иғтибар арта. Башкортстан теркәү хезмәтендәге чиратлар проблемасы республика парламентында каралды. Украина президенты Виктор Ющенко Акмәчеттә Кырым татар мәҗлесе президиумы белән Кырым татар мәсьәләләре турында сөйләште. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты дәвам итә. Гыйракта интихар һөҗүмнәрендә 30-дан артык кеше һәлак булды. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы Кытай хакимиятләре Өрөмчедә булган хәлләр турында мәгълүматны яшерә дип белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек җитәкчеләре очрашуы дәвам итә. Бүген җыенның көн тәртибендә һаваның җылынуын туктату һәм халыкара сәүдәне үстерү кебек мәсьәләләр тора. Чәршәмбе көнне зур сигезлек утырышында 2050 елга япма газларны 50%-тан 80%-ка кадәр кимеде турында килешенде. Икътисадлары үсештә булган дәүләтләр япма газларны кыскартуга каршы чыга һәм моның өчен алга киткән илләрдән өстәмә финанс ярдәм сорый.
As responsible members of the international community,
халыкара җәмәгатьчелек алдында җаваплылык йөзеннән без тирә-якны саклау бурычын таныйбыз. Әмма ярлылыкны бетерми торып, һаваның җылынуына каршы чаралар күреп булмый, диде Хиндстан тышкы эшләр министры Манмохан Синг. Бүгенге утырышта халыкара сәүдәдә АҚШ долларын куллану-кулланмау мәсьәләсе дә карала. Түркия премьеры Рәҗәп Тайып Эрдоган мөрәҗәгать иткән очракта Кытайдагы уйгырларның АҚШ-та сөргендә яшәгән җитәкчесе Рабига Кадирга Төркиягә керү өчен виза биреләчәк дип белдерде. Италиядәге зур сигезлек саммитына барыр алдыннан бу хакта мәгълүмат чаралары алдында ясаган белдерүендә премьер Рабига Кадир әлегәчә Төркиягә килү турында безгә мөрәҗәгать итмәде, ләкин газеталарда укыган хәбәргә күрә ул элекке хакимият вакытында мөрәҗәгать иткән, ләкин ул кире кагылган, әгәр ул таләп итсә, виза бирәбез. Диде. Рабига Кадир 2 көн элек Төркия мәгълүмат чараларына Синҗандагы вазгыять турында биргән әңгәмәсендә, моннан элек Төркиянең Вашингтондагы илчилегенә 2 тапкыр виза өчен мөрәҗәгать итүен, ләкин аның кире кагылуын белдергән иде. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы Кытай хакимиятләре Өрөмчедә һәлак булган һәм кулга алынган уйгырлар турында мәгълүматны яшерә дип белдерде. Пекин хәбәр итүенчә, Көнчыгыш Төркистанда тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә 157 кеше һәлак булган, 1000-дән артык кеше яраланган, 1500-ләп кеше кулга алынган. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы рәисе Рабига Кадир 400-дән артык кеше һәлак булган, 1000-ләгән кеше кулга алынган диде. Өрөмче шәһәрендәге Кытай коммунистлар партиясе бүлекчәсе күптән түгел бәрелешләр оештырган кешеләрне каты жаза көтәчәген белдерде. Аларга карата үлем жазасы да кулланылырга мөмкин. Шәһәр урамнарына меңләгән хәрбиләр кертелгән, комендант сәгате дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тегран шәһәр башлыгы Муртаза Тамадон бүген буласы урам җыеннары куып таратылачак дип белдерде. Оппозиция җитәкчесе Мир Хөсәен Мусави тарафдарлары Тегран һәм кайбер башка шәһәрләрдә яңа протест чараларына чакырды. Мусави үзе 12 июнь президент сайлауында җиңгәнен һәм рәсми нәтиҗәләрнең дөреслеккә туры килмәгәнен белдерде. Гыйракның төньягындагы Тал-Афар шәһәрендә бер-бер артлы булган 2 интихар һөҗүмендә кимендә 34 кеше һәлак булды, 60-лап кеше яраланды. Аларны кабул иткән Духок хастаханәсе табибы Габдулла Баҗлури күбесенә операция ясалды дип белдерде. Талафар шартлауында яраланганнарның 56-сы безнең хастаханәгә китерелде. Кызганышка каршы 3 кеше юлда үлгән. Китерелгәннәрнең күбесенә шушы минутларда операция ясала, диде табиб. Багдадта булган шартлауларда 7 кеше һәлак булды, 20-ләп кеше яраланды. Шартлаулар бер-бер артлы башкаларның Садыр бистәсе базарында булды. 30 июньдә АҚШ гаскәрләре Гыйрактан чыга башлады. Хәрбиләрне тулысынча чыгарып бетерү 2011 елга билгеләнгән. Русияның Дәүләт Думасы депутатлары Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының 2-нче дөнья сугышы башланганда Германиядә Хитлер һәм Советлар Берлегендә Сталин рольләрен бер-беренә тиңләгән резолюциясенә каршы чыкты. Бүген Мәскәүдә узган матбугат очрашуында тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Нестеренко мондый белдерү оешмага кергән илләр арасында ышанычны кимитә диде.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи
Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе резолюциясендә тарихны сәяси максатларда бузып күрсәтү тырышлыгы ясала. Бу кабул ителерлек хәл түгел. Бу хәл оешма әгъзалары арасында ышаныч һәм хезмәттәшлеккә яхшы йогынты ясый алмый, диде министрлык вәкиле. Оешма 23 август көнен сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алу көне итеп игълан итәргә тәкъдим итте. 1939 елның нәкъ 23 августында Германия һәм Советлар Берлеге Көнчыгыш Европаны үзара бүлү турында килешүгә кул куйган. Россия парламенты оешма резолюциясе Европаны фашистлардан азат иткәндә һәлак булган миллионнарча кешенең якты хәтерен мыскыл итә дип белдерде. Кытай Халык Республикасының Кунлун нәшриятында Кытай телендә Ринат Мөхәммәдиевнең «Кызган таба өстендә» дигән романы басылып чыкты. Кытай әдәбият белгечләре сүзләренчә, китап халыкта шактый кызыксыну уятқан. Россия Югары Шурасының элекке депутаты булган Мөхәммәдиев әлеге китабында 1993 елның сентябрь-октябрь айларында Мәскәүдәге хәлләр, фитнә турында яза. Анда Ельцин, Шахрай Хазбулаты белән бәйле вакыйгалар тасвирлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты дәвам итә. Дөньяның иң көчле икътисадка ия илләре җитәкчеләре климат үзгәрүе, кризистан чыгу юллары, ярлы илләргә ярдәм итү мәсьәләләрен тикшерә. Зур сигезлек илләре күмер газы чыгаруны 80%-ка киметергә килешсә дә, Хиндстан бу таләпкә риза түгел. Ул башта акчалата ярдәм бирүне сорый. Зур сигезлек саммитының икенче көне турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Британия премьер-министры Гордон Браун саммитта кабул ителгән һәм каралган иң мөһим килешүләр рәтенә һавага күмер газын чыгаруны киметү килешүен кертте. Ягъни зур сигезлеккә керүче Италия, Германия, Франция, Русия, Япония һәм Америка 2050 елга һавага чыгарыла торган күмер газын 80%-ка кадәр киметергә кирәк дигән килешүне имзалады. Әмма бу документны бары шушы 8 иң бай дип саналучы ил генә кабул иткән. Бүген саммитта Британия премьер-министры Гордон Браун үсеп баручы илләр дә әлеге килешүгә кушылырга тиеш диде.
These are long-term commitments being made by
Монда зур сигезлек илләре тарафыннан кабул ителгән озын мөддәтле килешү. Без башка илләр белән очрашканда бу килешүне тамамларбыз. Бу моңарча булмаган бик зур алга китеш. Диде Британия премьер-министры Гордон Браун. Әмма үсеп баручы һәм бик зур илләр, әйтик, Хиндстан һәм Кытай, күмер газын һавага чыгаруны киметүдән баш тарта. Хиндстан вәкиле, мәсәлән, агентлыкларга башта ярдәм биреләчәгенә гарантия бирсеннәр дип әйтә. Пәнҗешәмбе көнне зур сигезлек илләре һәм тагын 5 ил глобаль җылынуга каршы көрәш мәсьәләләрен түгәрәк өстәл артында очрашып яңадан тикшерде. Икътисади кризис, аның нәтиҗәләре чәршәмбе көнне тикшерелгән иде. Дөнья җитәкчеләре тотрыксызлык куркынычы сакланса да, иң авыр заманалар үтте инде дигән фикергә килде. Бу хакта саммитта Италия премьер-министры Сильвия Берлускони әйтте. Шулай ук әлеге форумда долларны резерв валюта итеп кулланырга кирәкме, юкмы дигән сорауны да куярга җыйналар. Халыкара исәп-хисаплар өчен башка валюталарны, башка төрле акчаларны куллану темасын Русия күтәрә. Кытай, Хиндстан һәм Бразилиядә доллардан баш тарту фикерен яклый. Климат үзгәрү, икътисади үсеш һәм башка актуаль мәсьәләләрне тикшерү алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Әмма Русия президентының киңәшчесе Александр Дворкович әйткәнчә, саммитның ахыргы сәяси карарының өлгесе инде килештерелгән. Бу хакта ул Интерфакс агентлыгына хәбәр итте. Дворкович сүзләренчә, Иран атом программасы мәсьәләсенә мөнәсәбәт Таулы Карабах темалары ахыргы көнгә кадәр тикшереләчәк, әмма хәзер үк шуны әйтеп була, алга киткән ил җитәкчеләре Азия, Тын океан төбәгендә атом коралларын һәм ракеталарны сынауны хөкүм итә. Шулай ук Русия вәкиле әйткәнчә, зур сигезлек саммитында күпләп үтерү коралларын җәйелдермәү һәм террорга каршы көрәш турында уртак белдерүләр кабул ителергә тиеш.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Интернетта АҚШ һәм Көньяк Кореяның мөһим дәүләт сәхифәләренә булган һөҗүмнәрдән соң хакимиятләр иминлек мәсьәләсенә игътибарны арттыра. Белгечләр электрон һөҗүмнәр артында Кытай тора дип фаразлый. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Sanak iminligi bilgiçleri sıngı vakitta akışta distiregen resmi internet sayfasına bulgan hücumlarının Kenya Koreya'da bulgan hücumga uxşaş buluğun bildire. DOS hücumi deb atalgan sıngı hücumlar atın ahırında akıştağı 14 mühim internet sayfasına yöneldirilgen bulgan. Alar arasında AKYURT hem devlet departamentı kibek mühim resmi sayfalar da bar. Akıştağı uxşaş hücumlar şulayı Kenya Koreya'da devam ite 7 iyulde ilinin tüp mühim web sayfa ләрне һөҗүмнәр булды. Шул сәбәпле илдәге иң күп кулланучысы булган сайфаларгә керү мөмкинчелеге кимедә кайышракта бөтенләй тоткарланды. Көньяк Корея милли күзләү идарәсе һөҗүмнәрнең Төньяк Корея яисә аңа якын төркемнәр тарафыннан оештырылуын алга сөрә. Һөҗүмнән соң әлләни зур зыян табылмады. Сайфаларның иминлегенә яисә ил шелтәренә зур зыян килмәгән. Ләкин белгечләр һөҗүмнәрнең Пенхенның электрон сугышка әзерләнүенә бер ишара була алышыгы турында кисәтә. Көньяк Корея премьеры урынбасары Кон Тао Шин бүген Сеулда мәгълүмат чаралар алдында ясаган чыгышында хөкүмәтнең алга таба ихтимал һөҗүмнәргә каршы әзерлек мәсьәләсе уңайыннан гадәттән тыш җыен уздыруын әйтте.
특히 근본 사이버 테러의 배후로 북한 또는 북한 추정 세력의
승거 와크타 뉴 코리아에 있어 어느 역로스 트럭들은 인터넷 거론다 테러실릭가 그르슈 турында шиклер бар. Бу исептен хакимият дәүләт иминлеген саклап калыр өчен интернет һөҗүмләренә каршы чаралар күрергә тиеш, диде ул.
Чәчәген сайбер боан дәчәгел хәңлифәя һәр кысыр сөйләгәнмида.
Акыш хакимияте соңгы һөҗүмнәрнең ботнет һөҗүме булуын ачыклады. Мәгълүм булганча, дәүләт сәхифәләрен һәдәф алган бу төр һөҗүмнәр моннан элек Эстония һәм Грузиядә дә күрелгән иде. Бу һөҗүмнәрдә әлеге 2 ел белән вакытлыча низакка кергән Кремльнең яисә аның тарафдарлары тарафыннан оештырылуы алга сөрелгән иде. Ләкин тикшерүчеләр бу хакта әле дә төгәл дәлил таба алмый. Нью-Йоркта урнашкан Ашык җәмәгатьчелек институты электрон һөҗүмнәр белгече Евгений Морозов хакимияткә каршы оештырылган ботнет һөҗүмнәренең ким тарафыннан оештырылуын ачыклау бик катлаулы. Дип белдерә.
The botnet is usually composed of computers whose users are not aware that they're volunteering their computer.
Botnet һөҗүмнәре вирустан барлыкка килә һәм ул башка санакларга кулланучы сизмәстән тарала. Вирус иләккән санаклар бер туктаусыз һәдәф күрсәтелгән сайтка юнәлдерелә. Вирус аша ботнетка кергән һәрбер санак, мисал өчен 10 миллион санак бер вакытта бер сайфәгә сигналлар җибәрә башлый һәм һәдәф сервер туктап кала.
Server deface it and then steal data. What happens is just overloading their capacity with bogus requests.
Төньяк Корея соңгы 10 елдан бирле электрон сугыш технологиясына игътибарын арттыра. Төньяк Кореяның мондый һөҗүмнәрне оештыра алырлык техник мөмкинчелекләре бар, дип әйтә белгечләр. Шуңайдан әлеге һөҗүмнәрнең дәүләт тарафыннан оештырылуы турында фаразлар көчлерәк. Чөнки Көньяк Кореяда һөҗүм булган көн Төньяк Кореяның элекке зур башлыгы Ким Ил Суңның үлүенә 15 ел тулган көнгә туры килә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан теркәү хезмәтендәге озын-узак ширатлар проблемасы республика парламентында каралды. Теркәү хезмәте үз эшен тиз арада яхшыртырга вәгъдә итә. Ике зур спорт клубының президенты булып торучы Николай Курапов'ның Башкортстан президенты идарәсе башлыгы итеп билгеләнүен спорт клублары зур өмет белән каршылады. Курайчылар Хәйбулла районы Вәлит авылына семинарга җыела. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыйылышы корылтайның язгы сессиядагы һуңгы утырышында депутатлар законнарды карауыдан тыш хөкүмәт отчетында тыңланды. Раил Сарбаев Шамонинның мисалында ат катлы йорттар һалу, йортсызлык мәсьәләсен хәл итү алымнары турында һөйләнде. Ултырышта Башкортостандагы тергөө кызматы идаралыгы эшмекерлиги эле каралды. Башкортостан халкы саат 9:00 эш башлаган Рек палатага элегүү үчүн түнгү 2:00 сират турууга мажбур. Ярай да күнү бою туруп, кичке 6:00 тигин сираттан кетип кире алган. Халыктан көп ханлы алуулар ниһайет депутаттарга барып жетти. Парламент ултырышында палата рәисе Пётр Галановтун эшмекерлигинде караны. Ул өстөлмә пунктура саласак, 1-2 айдан сираттар бүтөчөк деп вагадалай. Бушлай хосусулаштыруу үчүн ярты ел самаһы гана вакыт калгас, Өфөләр Рек палата эргеһе торгонлук кошорунда калбасага, Горбачев дәврендә арыкыга сираттан да былайрак. Николай Кураповтың президент аппараты башлығы итеп тағайынлануын спорт клубтары оптимизм менен каршылай. Мәгълүм болуынса, Башкир энерго башлығы Башкортстандың 2 төп клубы хоккей буенча Салават Юлаев һәм волейбол Урал клубтарының президенты булып та тора. Республиканың ягылык энергетика ширкатын Мәскәүдең системага алгас, улардың хоккейга битараф булулары турында мәгълүматтар чыкты. Волейбол артык сыгымдар талап итмей, 40-50 миллион да етә, хаккый кыйммәткә төшә. Хәзер Николай Курапов республикала президент һәм парламент рәисеннән һуң абруй буенча 3-нче кешегә тең булгас, хоккейда яклар дип өметләнә спорт белгестәре. Салават Юлаевның яңа тренерларының береһе Игорь Захаркин да үзәк сыгынактырга әңгәмәндә ошога ышануын белдерә. Кыйгыр районында быйыл кыш яңы ел мәлендә 10 яшьлек кыз баланы мәсхәрәләгән 36 яшьлек кеше тотылуын инде хәбәр иткәйнек. Силәбенең хатқы калаһынан кунакка килгән азгын кеше үзе 2 бала атаһы булган әдәм таныштарының 10 яшьлек балаһын урманга алып барып, тукма менән янап мыскыл итә. Баланың һөйләгәненә гел генә исерек булган тоудырусылары игътибар итмәйләр. Мәктәп кысылгас кына азгын кеше кулга алына. Иң аңлашылмаганы шунда бала өстеннән көлгән педофилга нибары 8 ел биргәндәр. Кыйгыр районы прокуратурасы ошога бәйле мәхкәмәгә дәгъва белдерә. Шулай да Башкортстанда әсә исемен лаеклы йөртүчеләр күбрәк бар иде. Мәсәлән, республикада 4,5 гаиләгә әсәлек даны медале тапшырылган. Уларның барыһы булмаса да күпселеге балаларына лаеклы тәрбия бирә. Хәзер тәрбиягә алу да модага китте. Балалары 9-10 булгандарга газель микроавтобусларыла бирелә. Тәтешле районы хакимияте Әтенең хезмәт һәм халыкты социаль яклау бүлеге итәксеһе Илюза Бәдәмшина әйтүенсә, әсәлек даны медалын тапшыру турындагы указ чыккан елда ук берничә гүзәл зат бүләкләнгән. Уларның барыһы ла бу исемдә лаеклы йөретә.
Иң беренче әсәлек даны медалын безнең районыбызда 15 май 98 елда Шамсиярова Сарина Рашитовна алды Сәүкияз авылыннан иде. Икенче медалебезне Бәдереш авылыннан Галиева Рәмзилә Фарагуттеновна 22 сентябрь 1998 елда алды. Шунсы шатлыклы, бүгенге көндә барысы да аларның хуҗалыкларда матур итеп эшләп йөриләр. Берсе менә мәктәптә бик матур итеп эшләй. Бүгенге көнгә тагы 12 ананы, ана даны медале белән бүләкләсебез бар әле. Ана даны медале белән бүләкләнгәннәр арасында шунсы шатлыклы, тәрбиягә балалар алган әниләр дә бар. Ул менә Маргамова Роза Надиповна Әрибаш авылыннан 2003 елда наградланган иде. 61 елгы ханым тәрбиягә балалар алып матур итеп тәрбияләп үстерә иптәше белән. Һәм менә Хайбуллина Алифтина Юрьевна, Хайбулли Марс иптәше белән 2002 елда әсәдән алган ие, балалар алды тәрбиягә. Бүгенге көндә аларның документларын газель автомобилен алуга әзерләдек.
Машина урлау осыраклары кәмемәй, Өфенең Волог дурамында 6-нчы модель ВАЗды кабып алып китәләр. Автоинспекторлар бурда тоту өчен махсус операция игълан итә. Ул гаи машинаһын касканда руль менән идаралыкты югалтып, юл читендә торган бер джипка бәрелә. Хукук саклау органнары хезмәткәрләре әйтүенсә, урланган машина салонындагы бары гына шул исәптән уны йөртүче егет тә исерек була. Ел башыннан Өфөлә 162 машинаны урлагандар, уларның 14-е табылмаган. Шулай да карттарның шайтан гына өмөте дигәне елдән түгел тормыштан алынган булуы ла дөрес. Мәсәлән, Өфөлә 3 ел элек югалган машинаны табып, хуҗаһына кайтара биргәндәр. Уныңсы модель Жигулиды 2006 елның октябрендә Дуслык монументы эргәһенән куып алып китәләр. 2 көнлек патруль хезмәткәрләре уны Камаров урамында осыраклы табалар. Милиционерлар фаразлавынса, бурдар урланган машинаны гаражда хаклагандар. Хата алмагас, 3 ел гаражда хаклагандан һуң урамга чыгарып ташлагандар. Хайбулла районы Вәлит авылында курайсылар яяла. Онда курайда уйнау осталыгын үстерү мәсьәләләре буенча семинар башлана. Республиканың курайчылар берлеге рәисе Азат Аятқұлов әйтүенсә, сара яш курайчылар тәкъдиме буенча беренче тапкыр оештырыла. Тик Башкортстанда бул яен турында әллә ни һөйләмәйләр. Рәсми матбугатта ла кысыр гына бер-ике белдерү булды. Сәбәбен ябай кешеләр белмәй.
Яш курайчыларның инициативасы менән республикада беренче тапкыр курайчыларның семинар үткәреләсәк. ул семинарда инде без бир-бирибездин күйдөр үйрөнүргө, улуу курашларды, улуу жарашлардан фахималарга улар менен аралашырга. Гүмман күйдөр үйрөнүшүн жылышак. Быйылкы жыл бүтүндө жаштардын инициативаларын яклоо һәм коплоо жылы. Шунусун жаштардын шундай тилеги болгасын да, мен улайым бик хайбат изге ният, аларга жардам итерге керек, алардын ишин коплоо керек. Халатлык жаштар курашлар конкурстарында көрүнө, курайдын келесеги үмүтлүү. Шурайда курай хаман үсүргө тийиштүү билем. Курайсынын мына конкурстарда жеңип, биринчи орун алуу бул бир жакла бир баа курайсы шунан соң үсүүнөн токтарга тийиштүү.
Башкортостанда контрабандалага айыпланып, алман ватандашы колго алынган, ул фарфордан эшләнгән үзен салыклы ханда сит илгә рөхсәт чыгаруда гаепләнә. Таможня хезмәткәрләре әйтүенсә, тартып алынган экспонат мәдәни комартка. Кайһы бер мәгълүматлар буенча, статуэтка 20-нче буат башында эшләнгән һәм ул республикага Берлиндан килтерелгән. Ханда Башкортостанга бөек ватан һугышында катнашкан яугыр алып кайтуы ихтимал дигән фаразлар бар. Рухи мирасты алып китергә маташусы Өфе аэропортында тотылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кырымда 3 күнлек сәфәрдә булган Украина президенты Виктор Ющенко Акмәшиттә Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы белән бергә сүргенлек корбаннары хөрмәтенә куелган хатирә ташына чәчәк куйды. Кырым җитәкчелеге белән уздырган хакимият узырышыннан соң Ющенко мәҗлес президиумының 11 әгъзасы белән очрашып, Кырым татар проблемалары турында сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Акмәшиттән Диләвар Усман.
Бу очрашуда Украина һәм Кырым хөкүмәте министрлары, президент администрациясе хезмәткәрләре, Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко катнаштылар. Президент украиннар даими Кырым татарлары белән бергә булдылар дип генерал Петро Григоренко һәм Вячеслав Черноволның телгә алып, аларның Кырым татар халкының хаклары өчен көрәшләре безнең бердәмлек һәм теләктәшлек символы булып кала, диде. Аның күрсәтмәсе буенча Украина куркынычсызлык идарәсе Кырым татарларының сүргенлеге буенча саклы архив документларын ачып башлаганын, Кырымдагы куркынычсызлык идарәсендә махсус тикшерү бүлеге барлыкка китерелгәне һәм бу бүлек депортация вакытында Кырым татарларына каршы ясаган җинаятьләрне тикшерәчәкене сөйләп, моны сайлау алды бер адым дип кисаплау бөек бер хата булыр иде. Бу хакыйкат өчен көрәш һәм мондый җинаятьләр кабатланмаска тиеш, диде Виктор Ющенко. Мустафа Җәмилев исә бу җинаятьне кылган дәүләт инде юк, ләкин аның мирасчысы Русия бар. Без алардан матди ярдәм яки компенсация сорамайбыз. Безгә зыян китермәсәләр җитәрле, дип хисаплый.
Халкымызга каршы ябылган җинаят үт совет берлеге тарафыннан ябылган иде. Совет берлеген мирасчысы да шундый Русия. Әгәр бу нәрсә бер милләтте бөле җинаят ябылган булса, ул там зыннаты булмасы кирәк. Я укмет, я аның мирасчысы. Аны о икенче Без матди бакымдан шуны Русиядан бир шитарап бедербез, бир шит алырбыз деген фикир жок. Зарар кетирмеселер жетер.
Әлбәттә, президент мондый күрсәтмә бирде. Аны тикшерәчәкләр, мәхкәмә булачак, ләкин икенче баскычта бу мәсьәлә Украина Югары Радасында караларга тиеш булачак. Ләкин парламентта бу мәсьәлә каралачагы, анда ниндидер карар алыначагы шөбһәле, чөнки Голодомор мәсьәләсе дә Радада зурга узды, диде Мустафа Җәмилев.
Әлемат берді, мәхкеме олып, қалып, нәтижелерге келерлер. Екінші басамы, оны Украина парламентосында кешірмесі. Орады кешірмесі тек зор. Чүнкі білесің, оны Голодомор меселесі насы зор оқынан біз кешірдік. О қадар президент тарапынан бас қолды. Ама Қырым татар меселесіне келгенде, біт о қадар ғайрет сарп етілмейдек. Аны бақар.
Мен Қырым татарлары білен қызметтәшлікке һәм диалогқа әзір, аларының активлығына юғары бәя бирәм һәм үземнең ягымнан проблемаларыны хәл итү мәсьәләсендә берлеш җаваплылыкны өстемә алырга һәм хөкүмәттән парламентта тиешле адымнар ясауны таләп итә алам, диде президент. Ющенко 2010 елда Кырым татарларына урнаштыру дәүләт программасыны финансиялау проблемасы өстендә тукталган. Мустафа Җәмилев белдергәненә күрә, президент белән булган бу сөйләшү вакытында, әгәр дә кабмин әзерләгән бюджетта бу программага кирәкле дәрәҗәдә акча аерылмаса, Ющенко бу бюджет проектына вето куярга әзер. әзір екен. Ұшырашуда Мұстафа Жәмиров милләті бойынша сүргінге дүшәр болғанларын хақлан тұрғызу хаққында қанун проектіні қабыл ету керекілігіні сөйлеген. Бұл қанунда болған қырым татар халқы терминіне һәм қырым татарларына ауылларда жер пайлары башқа милләт вәкілләре элекеге колхозларда эшләүчеләргә кебек бер тигез күләмдә айрылсын дигән мәддәгә каршы икән президент администрациясы экспертлары. Мустафа Жәмилев исә бу безнең өчен ике принципиаль мәсьәлә. Президент күчен вакытында булган иске аргументларны китерәләр бу экспертлар. Имеш кырым татарлары колхоз әгъзалары булмадылар дигән сылтау ясыйлар алар. Ләкин Кырымга кайтып башлаган кырым татарлары махсус колхозларга алынмаганнары ул елларда билгеле бер факт. Аның өчен без канун проектына бу җир мәддәсен кереттек, диде Мустафа Җәмилев.
Другие депортированные, вернувшиеся на свою историческую родину, поселившиеся в сельской местности, имеют такие же права на земельные паи, что и бывшие члены колхоза. Крым татарлары бели себе твердым, бывая Украина через инде колхоз азалары ома имкянары ехали. Мында кеген инсанларына махсу колхозларга алмайдер, чинке топрак пайлаштырмасы олажак эде, крым татарларына топрак алмас. Иште о кучманы экспертлары бу мадде гечмейдек, чинке топрак канунында бу оле мадде ех. Топрак канунында о мадде варрыкса еды, біз оны кресетмейзе. Без бу канун кабул этеке, соңу топрак канунны керекек дейшкелер кесетер.
Украина халкы терминіне Кырым татар халкы да кире. Кырым татар халкы терминіне канун проектында кылланмагыз деген сылтауга Мустафа Жәмилев біз мақат ғиравышта каршы. Біздің дәулеті біз бар иде, біз милләт біз. Конституцияның 11-ші мәддәсінде милләтчылыклар һәм асыл халыклар хаққында сөз бара, деді Мустафа Жәмилев.
Siz Kırım Tatar halka kelimesini kullanırsınız. Ama Ukrayna anayasasına göre, konstitüsyasına göre Ukrayna народ, Ukrayna halkı. Ve bu Ukrayna halkı politik nasiye manasına başka milletler de kırıyor. Onun için ayrı ayrı milletler yazmak doğru değil. Biz de bunu kesinlikle kabul etip olamamız. Biz Kırım Tatar halkı, biz milletimiz. Bizim bu zamanlarda özümüzün bağımsız devletimiz var idi. O bir. İkinciden özümüzün anayasamızın dikkatli okulunuz da. Anda yalnız Ukrayna halkı da
Украина, Русия һәм башка БДБ илләре имзалаган Бишкек аңлашмасында да сүргенгә дөчар булган халыклар хакында сүз бара, диде Мустафа Жәмилев.
Шуның да гайры, 93 елда имзаланган Бишкек аңлашмасында анда да депортированные народы дигән кәлимә китә.
Шуны да әйтергә кирәк. Очрашуда катнашканнар белдергәненә күрә, президент мәҗлес рәисенә басым ясап, ни өчен шул хәтле проблемаларга бар икән, миңа моны белдермисез, минем белән очрашмыйсыз. Сез үзегезнең соңгы вакытта ясаган докладларыгызның берсендә 8 тапкыр Кучманы телгә аласыз дигән сүзләр дә әйткән президент. Канун проектын миңа китерегез, мин аны бер минутта югары радага юллармын дигән Ющенко. Мустафа Жәмилев исә без бу мәсьәләне еллар буе күтәреп киләбез. Президент сайтында бу хакта мәгълүмат бар, әмма президент янында эшләгән кешеләр булырга тиеш, диде.
Шаги корешмедә, яди не азырлап бермедегез бага, нас канун, нас хабер олмазлар кибе. Ола ничо мадын өзүн президентский сайтына бак, анда бутун корешмелер хакында отчет берле. Буна бойли-бойли бу канун хакында бир кач кере языланды.
Шыны да әйтергә кирәк, якын көннәрдә милләте буенча сүрүнгә дышар булганнарның хакларын торгызу буенча Кабмин әзерләгән канун проекты югары радада каралуы көтелә. Мустафа Жәмилев бу проектны да тәнкыйт итеп, Юлия Тимошенкодан шул проектны рададан алуыны сораячак. Кындагы очрашу вакытында тагын бер мөһим мәсьәлә каралган, ягъни кырым татар теленә латин әлифбасына күчерү хакында сүз булган. Бу мәсьәлә буенча президент очрашуда катнашкан Украинаның мәгариф министры Иван Вакарчукка Кырым татар теленә латин әлифбасына күчерү буенча карар проектын әзерләгез дигән. Шулай ук ул милли Кырым татар мәктәпләренең саннарын үстерү буенча күрсәтмә дә биргән. Акмәчиттә бөек мәчет өчен Кырым татарларына йорт төзү өчен җир аерылмаганы, Кырымдагы авылларга тарихи Кырым татар исем атамаларын кайтару хаккында да сүз булган бу очрашу вакытында. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.